heke kekirku teslimi ben. Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan bi dayîkên ku saleke li pêş Partiya Demokratîk a Gelan HDP ya Diyarbekirê çalakiya rûniştinê li dar dixin û zarokê xwe şipekekê dixwazin, di şîva fitariyê de kombû Erdoğan li wir spasiya xwe li dayîkan kir ji bo çalakiya wan. Serokkomarê Tirkiyeyê di axaftina xwe de bang li endamên PKK jî kir.
Terör örgütü içindeki tüm gençlerimize de bir an önce, şu an bizi dinliyorlar. Böyle bir gecede onlara da sesleniyorum. Gençler, evlatlarım, yarın anneler günü. Annelerinizi üzmeyin. Annelerinizi mağdur etmeyin. Sizi bu noktaya getiren
çekan berdin u verin teslimi Türkiye bin. Serokkomarê Tirkiyeyê vaxtê bang kir peyva zarokên me, evladên me bi kar anî û weha dewam kir.
Ne yapın, ne edin ama annelerinize dön. Çünkü onlar özleri yaşlı.
Ez bang li endamên ku di nav rêxistinê dane dikim. Siberoj, roja dayîkanê, dayîkên xwe xemgîn nekin û mexdûr nekin. Dayîkên we we anî nedinê, we gihandine van rojan. Wan xemgîn nekin, rojek beriya, rojek li wan vegerin. Çavê wanê ku her ji bo we digirî ronî bikin, vegerin.
Unutmayın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, devletimiz, kendini bu bataklıktan kurtarmak isteyen her gencimizi adli bakımdan korumanın yanında yeni hayatını kurmak...
Komara Türkiye bu gencin me, en kutxwazın, jve avze xelas bibin, ve alikariya adli jî bi dewan û piştevaniya wan bike. Pêşiyên me dibêjin nehêle mirov bimre da ku welat bijin.
Siz de annelerinizi daha fazla üzmeyin. Daha fazla bekletmeyin. Bilesiniz ki annelerinizin gözleri yollarda sizi bekliyor. Yürekleri
ki, Serokkomarê Tirkiyeyê daha kuya kırın ku Şeva Şemiye Leyla Tülkadre u Roja Yekşeme jî Roja Dayikane her du rojan jî Luan Piroz kir u behsa qîmeta dayikan kir. Wî got Peyxember Hazreti Muhammed jî gotiye cennet dibin lingê dayikan dane û ew dayîkên çalakvan jî cennetîne. Wî dibare kir û got hûn jî dayîkên xwe xemgîn nekin çavê wan rê nehêlin, dilê wan çavê wan hêviya we ne. Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan destnîşan kir ku êrişên ser yekîtiya welat bi tekoşîna dayîkan têkçiye û behsa operasyonên hember PKK jî kir.
Bunların başına çökerttik mi? Cudi'yi bunların başına çökerttik mi? Tendüre'yi bunların başına çökerttik mi? Bester Deresi'ni bunların başına çökerttik mi? İnlerine girdik.
Wî got, bi tekoşîna dayîkan re rûyê rast yê êhin aliyan derketiye holê û weha dewam kir. Bi salan rêxistina terorê weka rêxistineka şîrîn dan nîşandan lê bibê tekoşîna dayîkan rûyê wan eşkere bû. Niha Artêş Hamed operasyonan dor li wan teng kirine li hember dirayeta dayîkan rêxistin bêçare maye. Me gabar, cudî, besteler li serê wan xera kir. Ew diravin em li pey wan in. Dibe ku dereng ve lê serkeftin ya me ye. Em ê qendî li serê wan bikin tarî. Wî got, heta endamek jî tenê di nav PKK de bimîne ew ê tekoşîna xwe al hember PKK bidomînin. Erdoğan veha devam kir. Ey ku dixwazin welatê me perçe bikin, dagir bikin, birayê me dikin xizmeta xwe. Lê çalakiya van dayîkan hêz dide 83 milyon gelê Tirkiyeyê neha çalakiya wan hemî bajaran belav dibe. Ev şewq û hêza we têr dike ku rêxistina terorê biroxe. Em li ser navê gel spasiya we dikin. Xecî Canfarqîn, Deng Amerîka, Diyarbekir.